Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Avropa Birliyi Xəzərin dibi ilə qaz kəməri çəkilməsi layihəsinə öz xeyir duasını verdi. Naxçıvanlı müxalifətçini Moskvaya deportasiya ediblər.
Yarım saat ərzində məni Moskvaya uçan başqa təyyarə ilə Moskvaya deportasiya edədilər. Yanımdan Moskvaya düşdükdə nə giriş möhürü vurdular, nə çıxış möhürü, elə yoldan qaytardılar.
Putin nədən qorxur?
Mədəniyyətdən dinə kimi, siyasətdən iqtisadiyyata kimi hər şeyin dövlət nəzarətinə götürülməsinə böyük narazılıq var. Bu hər an üzə çıxa bilər. Necə ki, 2005-ci ildə üzə çıxdı. O vaxt onlarla şəhərdə küçələrə 500 min adam axışdı.
Və Qarabağ müharibəsi 2012-ci ildə yenidən başlaya bilər. Bunu nüfuzlu Ekonomi jurnalı yazır. Bütün bunları qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz. Amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Ruzanna Rəşidqızı çatdırır.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Qarabağın statusu barədə deyilənləri təkzib eləyir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan deyib ki, Qarabağın statusu məsələsi əsas məsələlərdəndir və Qarabağ xalqına öz müqəddəratını həll eləmə imkanı verilməsi barədə ümumi razılıq var. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Vladimir Karapetyan deyib ki, Qarabağın statusu məsələsi həmsədrlərin təklif elədikləri sənədə daxildir. Həmsədrlərin təklif elədikləri sənəd Azərbaycanla Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinə dünən Madrid görüşündə verilib. Bugün ATƏT-in Minsk qrupu bəyanatla çıxış edib. Azərbaycanla Ermənistanı həmin sənədi, təməl prinsipləri qəbul eləməyə çağırıb. Bəyanatda deyilir ki, Qarabağla bağlı danışıqların bu mərhələsini başa vurmaq, hər şeyi mümkün qədər tez əhatə edən sülh sazişi layihəsinə keçmək vaxtıdır. Ermənistanda girov saxlanan Azərbaycan vətəndaşı bugün qaytarılıb. Azad olunan Qazağın 2-ci Şıxlı kəndinin sakini 33 yaşlı Məsim Binnətovdur. Qaytarılma əməliyyatı Qazaqla Ecivan arasındakı sərhəddə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə aparılıb. Komitənin yaydığı məlumatda deyilir ki, Binnətov İrəvanda tutulub, amma ailəsi yerli mətbuata Binnətovun gecə evdən yuxa çıxdığını demişdi. Azərbaycan prokurorluğu redaktor Qənimət Zahidin azadlığa buraxılması ilə bağlı müraciətə cavab verdi. Cavabdan belə çıxır ki, Qənimət Zahid haqqında qərar dəyişməyəcək. Babək Bəkir xəbər verir.
Respublika prokurorluğu Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid haqqında həbs qəti imkan tədbirini dəyişdirmək niyyətində deyil. Bunu millət vəkili Pənah Hüseyn deyir. Təqribən 2 həftə əvvəl 15-ə yaxın millət vəkili baş prokuror Zakir Qaralova müraciət edərək Qənimət Zahid haqqında həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsini xahiş etmişdilər. Pənah Hüseyn deyir ki, artıq baş prokurorun müavini Rüstəm Usubovun imzası ilə bu müraciətə cavab alıblar. Millət vəkilinin sözlərinə görə məktubda həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdiriləcəyi ilə bağlı heç bir söz olmayıb. Sadəcə orada istintaqın Qənimət Zahidə qarşı ittihamları əksini tapıb. Pənah Hüseyn cavab məktubundan təəssüfləndiyini bildirir.
Bu istintaqın siyasi xarakteri və Qənimət Zahidovun peşə fəaliyyəti, jurnalist fəaliyyətinin əlaqədar olması haqqında bizim qənaətimiz və bunun siyasi sifariş olması haqqında qənaətimiz çox təəssüf ki, öz təsdiqini tapdı. Çünki Qənimət Zahidin hal-hazırda həbsdə saxlanması üçün heç bir qanuni əsas tala qoyulmadı.
Qənimət Zahid noyabrın 10-da həbs edilib. O, xülüqanlıqda ittiham edilərək məhkəmənin hökmü ilə 2 ay həbs cəzası alıb.
Babək Bəkir. Avropa Birliyi elan edib ki, Trans-Xəzər kəmər layihəsinin araşdırması başa çatıb. Nəticə budur ki, bu layihə sərfəlidir. 700 səhifəlik araşdırma layihənin ekologiyaya təsiri, rəqabət qabiliyyəti kimi məsələləri əhatə edir. Avropa Birliyinin ehtimalına görə 2020-ci ilə Avropa istifadə elədiyi qazın 15%-ni Xəzər regionundan alacaq. Azərbaycan bir məhsuldan asılı olmamaq üzərində düşünməlidir. Bunu USAID-in baş məsləhətçisi, Holland sindromunun tədqiqatçısı Albert Harberger deyib. Harberger Bakıdadır. Bugünkü mətbuat konfransında Harberger Azərbaycana Holland sindromundan yayınmağın da yolunu göstərib. Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
Holland sindromundan yayınmanın bir yolu var. Neft dollarlarını Azərbaycana gətirməyin. Bunu Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin baş məsləhətçisi, Holland sindromunun tədqiqatçı kimi tanınan Arnold Harberger bugün Bakıda keçirdiyi mətbuat konferansında bəyan etdi. Onun sözlərinə görə, neft gəlirlərinin ölkəyə axını xarici valyutanı dəyərdən salır. Bu isə sərvətdən səmərəsiz istifadəyə yol açır. Halbuki həmin pulları xarici bankada saxlamaqla Azərbaycan həm əlavə gəlir qazana, həm də ifrat təhlükədən yayına bilər.
Once you have that money invested at a good rate of return,
və belə olan halda həmin vəsaitlər ölkə daxilinə o vaxtı gətirə bilər ki və o layihələrə sərf oluna bilər ki həmin layihələrdən qayıtma əmsalı, yəni burada həm iqtisadi, həm maliyyə səmərədən söhbət gedir, xaricdə yerləşdirmədən daha yüksək olsun.
Cənab Harbeger diqqəti həm də ona yönəltdi ki, ölkədə valyuta məzənnəsinin təzimlənməməsi də qiymətlərin qalxmasına yol açır. Ekspert təklif edir ki, Azərbaycan bir məhsuldan asılı olmamaq üzərində düşünsün. Harbeger Bakıya 3 gündür gəlib, o 2 həftə ərzində ölkənin iqtisadi vəziyyətini araşdıracaq və Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin həyata keçirdiyi layihələrlə tanış olacaq.
Ələkbər Rafoğlu. Azərbaycanın genəlinki dövlət büdcəsi bugün qəbul olunub. Milli Məclisdə çıxışında Maliyyə Naziri Samir Şərifov deyib ki, gələnin dövlət büdcəsinin gəlir və xərcləri 9,9 milyon manat artırılıb, 10 milyard 192 milyon manat olub. Gələnin büdcəsində ən böyük pay birbaşa investisiyalara ayrılır, ikinci yerdə müdafiə xərcləri gəlir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül'ə başsağlığı verib. Bugün Türkiyənin İstanbul şəhərindən Sparta şəhərinə uçan təyyarə qəzaya uğrayıb, 60-a qədər adam ölüb. Türk hökuməti orduya İraqda əməliyyat aparmağa icazə verib, bunu Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib. Amma Erdoğan əməliyyatlara başlayıb başlamadıqlarını deməyib. Türkiyə İraqın şimalında yerləşən Kürt yaraqlarına qarşı mübarizə aparmaq üçün İraq sərhədini keçmək istəyir. Amerika və İraq hökuməti buna etiraz edir. NATO Rusiyanı bir tərəfli addım atmamağa, Avropada adi silahlar haqqında razılaşmanı pozmamağa çağırıb. Bugün Rusiya prezidenti Vladimir Putin ölkəsinin Avropada adi silahlar barədə müqavilədən çıxması barədə sənədi imzalayıb. Bu o deməkdir ki, indi Rusiya qərbə istədiyi qədər silah yerləşdirə bilər. Birləşmiş Ştatlar Rusiyanın müqavilədən çıxmasının səhv addım olduğunu bildirib. Bin Ladenin çağırışı Avropa ilə əlaqələrə təsir eləməyəcək, bunu Əfqanıstanın Xarici İşlər Naziri ilə deyiblər. Əl-Qaida lideri Bin Ladenin çıxışını Əl-Cəzirə kanalı yayımlayıb. Bin Laden Avropa ölkələrini Birləşmiş Ştatlarla əlaqəni kəsməyə, Əfqanıstanı tərk eləməyə çağırıb. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Bugün Avropa Birliyi Xəzərin dibi ilə qaz kəməri çəkilməsi layihəsinə öz xeyir duasını verdi. Əgər layihə reallaşsa, Azərbaycan Avropanın enerji təchizatında mühüm halqaya çevrilə bilər. Daha ətraflı Elxan Nəsibli danışacaq.
Bugün Avropa Birliyinin rəsmiləri bu nəticəyə gəldilər ki, Transxəzər kəməri iqtisadi cəhətdən sərfəldir. Həmin kəmər Orta Asiya qazını Xəzərin dibi ilə Azərbaycana, buradan Gürcüstana, Türkiyəyə və oradan da Avropa Birliyinə daşımalıdır. Bugün Brüsseldə Avropa Birliyi Azərbaycan, Qazaxıstan, Gürcüstan, Türkmənistan nümayəndələri ilə görüşdə elan edib ki, Transxəzər kəmərinin iqtisadi araşdırması başa çatıb. Avropa Komissiyasının mətbuat katibi Ferran Taradellas radiomuza deyib ki, 700 səhifəlik araşdırmanın nəticəsi müsbətdir.
The feedback that we have received so far from the experts that have done the feasibility study and from stakeholders that
ekspertlərdən və mümkün sərmayədarlardan aldığımız ümumi rəy belədir ki, Xəzərin dibi ilə bu qaz dəhlizi çox pozitiv fikirdir. Taradellas onu da deyib ki, araşdırma layihə ilə bağlı digər məsələlər də araşdırıb. Bunun ekologiyaya təsiri, alternativ kəmərlərə rəqabət qabiliyyəti və s. Araşdırma yalnız bir məsələyə toxunmayıb ki, bu da Xəzərin statusudur. Çünki Rusiya deyir ki, Xəzərin statusu müəyyən olunmayınca Xəzərdə belə layihələr həyata keçirmək olmaz. Bununla belə Avropa Birliyi artıq bu kəmər layihəsini necə maliyyələşdirməyi düşünür. Yeni kəmər işə düşəndə Bakı-Ərzurum qaz kəmərinə birləşməlidir. Avropa Birliyinin ehtimalına görə Xəzər regionu 13 ildən sonra Avropanın qazı ehtiyacının 15%-ni ödəyə biləcək.
Elxan Nəsiblinin məlumatı.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Can Bakım, Can Bakım, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Naxçıvanla bağlı Daha bir qəribə xəbər. Naxçıvanlı müxalifətçini Moskvaya deportasiya ediblər. Bir müddət qabaq Naxçıvanda ayrı bir müxalifətçini, 70 yaşlı Ələsgər İsmailovu dəlixanaya salmışlar. Sonra da Bakıdakı ruhi dispanserə göndərmişdilər. Ələsgər İsmailov bunu siyasi təzyiq adlandırmışdı, Naxçıvan rəhbərliyini ittiham eləmişdi. Moskvaya deportasiya olunan Naxçıvanlı müxalifətçi Asəf Quliyev də başına gələnləri təsadüf saymır. Onu niyə bir gün içində təyyarəyə mindirib Moskvaya göndəriblər, bunun səbəbini Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova araşdırmağa çağırıb.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatının rəhbəri Asəf Quliyev Türkiyədən Moskvaya deportasiya edilib. Onun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə 3 gün əvvəl Türkiyə havalimanından Moskvaya uçub. Bir gün sonra isə Moskvadan geri dönərkən Türkiyənin havalimanında sərhədçilər onu saxlayıblar və bildiriblər ki, o Türkiyəyə girə bilməz. Bir neçə dəqiqəlik məşvərətdən sonra onu yenidən Moskvaya geri göndəriblər. Hətta pasport və sənədlərini də ona qaytarmayıblar. Həmin sənədlər Moskvaya uçan təyyarənin ekipaj üzvlərinə verilib. Cənab Quliyev deyir ki, hansı səbəbdən deportasiya olunduğunu belə bilmir. Dəfələrlə öyrənməyə cəhd etsə də, ona sadəcə Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulluğu ilə əlaqə saxlamaq tövsiyə edilib. Sonradan Moskvanın Demidova havalimanında aydın olub ki, onun pasportunda heç bir problem yoxdur. Pasportda və ya hər hansı bir sənəddə də deportasiya haqqında heç qeyd də aparılmayıbdır. Məammalı geri dönüşdən sonra sərbəst buraxılan partiya funksioneri Moskvadan Naxçıvana uçan təyyarə ilə Muxtar Respublikaya geri dönmək məcburiyyətində qalıb. Naxçıvan hava limanında da onu bir saada yaxın heç bir səbəb göstərmədən saxlayıblar.
Türkiyə hava limanında saxladılar. Pasportuma baxan kimi dedilər ki, sən bizlə gedəcəksən. Orada mənə söylədilər ki, sən Türkiyəyə girməyə qadağan olsun. Odun nədən? Dedilər, bir söz deyə bilməliyik. Konsulluğunuz bilir ki, öz konsulluğunuzla aydınlaşdırın. Özünüz bilərsiniz, biz bilmirik. Yox, bizə tapşırıblar, biz səni bugün Türkiyədən deportasiya eləməliyik. Yarım saat ərzində mənə Moskvaya uçsam başqa təyyarə ilə Moskvaya deportasiya elədilər. Mən Moskvaya düşdükdə nə giriş möhürü vurdular, nə çıxış möhürü. Elə yoldan qaytardılar.
Asəf Quliyev. Bütün baş verənlərə aydınlıq gətirmək üçün Asəf Quliyev noyabrın 29-da Naxçıvandan Türkiyəyə gedib və heç bir problemlə sərhəddə üzləşməyib. Normal qaydada sərhəddi keçib. Onun sözlərinə görə deportasiya olunsaydı, iki dövlət, yəni Azərbaycanla Türkiyə arasında bağlanan müqaviləyə əsasən, o həm yüksək məbləğdə cərimələnərdi, həm də 5 il müddətinə Türkiyə Respublikasına gedişinə qadağa qoyulardı. Amma bunların heç biri baş vermədi. Asəf Quliyev deyir ki, belə təhlükəli oyunların oynanılması Azərbaycanda seçki öncəsi hazırlanan ssenaridir. Elə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının təşkilatı məsələlər üzrə müavini Həsən Kərimov da belə düşünür.
2008-ci seçki öncəsi belə addımların atılması mütəmadi xarakter təşkilatı. Təkcə bu Asəf Quliyevə qarşı yox, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin digər funksionerlərə qarşı belə bir addım atılması gözlənilirdi.
Həsən Kərimov Türkiyədə belə hadisənin baş verməsini isə hansısa qrupların və ya fərdlərin bir-birləri ilə işbirliyi ola biləcəyi ehtimalını da vurğuladı.
Bilirsiniz, bu görünür ki, Naxçıvan hakimiyyət orqanlarının Türkiyə ilə kifayət qədər sıcaq əlaqələri var və bu hər hansı dövlət səviyyəsində yox, müəyyən qruplar arasında razılaşılmış bir məsələdir. Mən bunu istisna eləmirəm ki, Naxçıvan hakimiyyəti Türkiyənin ayrı-ayrı qüvvələrindən müəyyən məsələləri öz aralarında həll edən imkanları var və burada küllü miqdarda yəni ki, söhbət maliyyə yardımından gedir, məsələn bir-birinə olan yəni kommersiya strukturları əlaqələrindən gedir və bunu istisna eləmirəm ki, bu dövlət səviyyəsində yox, ayrı-ayrı qruplar səviyyəsində həll olunubdur.
Hazırda Türkiyədə olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Muxtar Respublika Təşkilatının rəhbəri Asəf Quliyevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə başına gətirilənlər barədə hər iki dövlətin Azərbaycan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirliklərinə eləcə də Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi və İstanbuldakı baş konsulluğuna da müraciət edəcək.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın reportajı. Bakıda isə həm rəsmilər, həm də hüquq müdafiəçiləri müxalifətçi Faina Kunqurovanın nədən öldüyünü araşdırırlar. İndiyəcən versiyalardan biri o idi ki, Kunqurova tutulmasına etiraz olaraq aclıq eləyib və tibbi yardımdan imtina eləyib. Amma bugün yeni versiya ortaya çıxıb. Ətraflı Aygün Muradxanlı danışacaq.
Noyabrın 18-də Ədliyyə Nazirliyinin Böyükşorda yerləşən müalicə müəssisəsində vəfat edən müxalifətçi Faina Kunqurovanın ölümü ilə bağlı bir-birini inkar edən informasiyalar yayılmaqdadır. İnsan haqlarının müdafiəçisi Elçin Behbudov deyir ki, Ədliyyə Nazirliyi müalicə müəssisəsinin baş həkimi tip xidməti polkovnik leytinandı Rəşad Dəmirov ona Qunqurovanın ölümü haqda məhkəmə tip ekspertizasının rəyini təqdim edib.
Məhkəmə tip ekspertizasının da rəyi var ki, kəskin ürək damar çatışmamazlığından vəfat etmiş.
Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqov isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, hələlik Nizami Rayon Prokurorluğunda aparılan məhkəmə tibbi ekspertizasının nəticələri bəlli deyil.
Məndə olan məlumata görə dünənə kimi ekspertin rəyi hələ yox idi.
Ekspert rəyinin bu qədər gecikməsinin səbəbləri isə Mehman Sadıqova aydın deyil. Qunqurovanın tutularkən saxlandığı Şüvalan İstintaq Təcrizxanasında və Böyükşorda yerləşən müalicə müəssisəsində Qunqurova ilə eyni kamerada saxlanılan şəxslərlə söhbətindən sonra Elçin Behbudov onun ölümü ilə bağlı rəsmi versiyaya şübhə etdiyini bildirir.
İdmançı qadın idi, karate ilə məşğul idi, narkotikdan istifadəsinə mənlə nə oldu elə? Kim tutulur, hamısı narkoman olur. Tutulmasaydı o qız ölməzdi.
Qunqurovanın bədəncə sağlam olduğunu, onu 5 ilə yaxındır tanıdığını bildirən Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri, insan haqlarının müdafiəçisi Leyla Yunus da təsdiq edir. Tutulmazdan bir neçə gün öncə isə Qunqurova Sülh və Demokratiya İnstitutuna gələrək Leyla Yunusa xarici ölkələrdən birində mühacirət etmək fikrində olduğunu bildirib.
Mən burada yaşaya bilmirəm, imkanım yoxdur yaşamaq və istəyirəm ölkədən gedən sığınacaq axtaram.
Leyla Yunus Qunqurovanın ölümü ilə bağlı bütün məsuliyyətin heç bir əsas olmadan onun haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçən hakimin, Şüvəlan İstintaq Təcrizxanasının və Böyükşor Müalicə Müəssisəsinin rəhbərliyinin üzərinə düşdüyünü bildirir. İnsan haqlarının müdafiəçisi deyir ki, indi bu şəxslər Qunqurovanın ölümü ilə bağlı ziddiyyətli informasiyalar yaymaqla faktiki baş verənləri gizli saxlamaq istəyirlər.
Bu cinayətkarlar hansı ki qətlə gətiriblər Qunqurovanı və uşağı yetim qoyublar, indi istəyirlər ki onların cinayəti açılmasın, məhkəmənin qarşısında cavab verməsinlər.
Leyla Yunus Nizami Rayon Prokurorluğunun ölüm faktı ilə bağlı araşdırma aparması haqda rəsmi xəbərlərə də şübhə ilə yanaşdığını deyir. Onun sözlərinə görə dəfələrlə müraciət etmələrinə baxmayaraq, araşdırmanın kimin icraatında olduğunu öyrənə bilməyiblər. Bununla yanaşı, insan haqları müdafiəçiləri Qunqurovanın ölümünün əsl səbəblərini aşkara çıxarılması üçün onun meyitinin ekskumasiya edilməsi ilə bağlı məhkəmə qarşısında iddia qaldırmağa hazırlaşırlar. Faina Qunqurova oktyabrda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ittihamı ilə saxlanıb. O, noyabrın 18-də həbsdə dünyasını dəyişsə də, ölüm xəbəri bir həftədən sonra açıqlanıb.
Aygün Muradxanlının reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Qarabağ müharibəsi 2012-ci ildə yenidən başlaya bilər. Bunu nüfuzlu ekonomi jurnalı yazır bu haqda elandan sonra.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Ekonomi jurnalı yazır ki, Qarabağ münaqişəsi yenidən alovlana bilər. Konkret vaxtında göstərir 2012-ci ildən sonra. Ekonomist yazır ki, sülh danışıqları hələ ki bir nəticə vermir, gələn isə hər hansı razılaşmanın əldə olunmasına ümid azdır, çünki hər iki ölkədə seçki ilidir. Belə bir vaxtda heç kim xalqa güzəştlərə getdiyini bəyan eləməz. İndi hər iki tərəf müharibə xərclərini artırır. Azərbaycan neftə ildə 20 milyard dollar qazanır və Prezident İlham Əliyev söz vermişdi ki, hərbi büdcə 1 milyarddan artıq olacaq və ümumilikdə Ermənistanın büdcəsini keçəcək. Əliyev bəyan eləyib ki, onlar istənilən an torpaqlarını azad eləməyə hazır olmalıdırlar. Ekonomist yazır ki, bəlkə də tezliklə münaqişənin alovlanmasını gözləmək olmaz, amma nüfuzlu analitik mərkəzlərdən biri Brüsseldə yerləşən Beynəlxalq Böhrən Qrupu özünün müharibə riskləri adlı son hesabatında qeyd eləyir ki, təhlükəli vəziyyət 2012-ci ildə yarana bilər. Həmin vaxt Azərbaycanın neftdən əldə etdiyi gəlirlər zirvə nöqtəsinə çatmış olacaq və Əliyev hakimiyyəti hiss eləyəcək ki, Azərbaycanın Ermənistan üzərindəki üstünlüyü özünün ən yüksək həddinə çatıb. Jurnal yazır ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri cəbhə xəttindən elə də uzaq keçmir və hətta kiçik qarşı duruma nəzarətdən çıxıb böyüyə bilər. Ekonomi jurnalı məqalənin axırında ad çəkmədən münaqişə ilə məşğul olan bir rəsminin fikirlərini dərc edir. Həmin rəsmi məşhur rus dramaturqu Anton Çexovun bir fikrini stat gətirir. Əgər birinci pərdədə divardan silah asılıbsa, piyesin sonunda onun mütləq açılması gözlənləndi. Bu, Azərbaycanda müharibənin alovlanma təhlükəsi haqqında söhbət idi, amma belə ehtimallar da səslənir ki, dünyanın böyük nüvə dövlətləri arasında soyuq müharibə yenidən başlana bilər. Bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vaxt var idi, işıqla bağlı bütün problemlər Barmekin ayağına yazılırdı. Bəs indi işıqlar niyə sönür? Hökumət elektrik paylama işini xarici şirkətlərdən aldı ki, onlar kifayət qədər investisiya yatırmırlar, işləri güclərə ancaq ciblərini doldurmaqdır. İndi elektrik şəbəkəsinə Sovet dövründə olduğu kimi hökumətin öz idarələri baxır. Büdcədən də onlara böyük pullar ayrılır. Hətta bu il işıq pulu da 3 dəfə qaldırılıb ki, heç kəs israfçılıq eləməsin. Bütün bunlardan sonra işığın verilməsində yenə də fasilələr niyə yaranır? Bunu Kəbiran Dilavərli araşdırıb.
Azərbaycanın heç bir ərazisində işıq problemi yoxdur. Bunu Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyətinin sədri müavini Marlen Əsgərov deyir. Azər Enerji rəsmisi deyir ki, indi ölkədə enerjinin istehsal gücü o səviyyədədir ki, əvvəlki illərdə olduğu kimi enerji qıtlığından söhbət gedə bilməz.
Tüm respublikanı 100% sutka ərzində, yəni 24 saat ərzində elektrik enerjisi təmin edə bilərik və imkanımız da var buna.
Abbas Məmmədov isə Bakı ətrafındakı Buzovna qəsəbəsində yaşayır. Deyir ki, havalar soyuyandan ağ neft ehtiyatına başlayır. Elə İndidən evinin işığı tez-tez sönür. Qışsa qarşıdadır.
İşıq fərli deyil bir daha. Barmaq çıxandan sonra işıq da vermirlər. Kesirlər vaxtı-vaxtı. Hər gün 2 saat, 3 saat işıqımız olmuyor. Barmaq olanda var idi. Gecə gündüz işıq var idi, işıq pulu da ödüyürdü. Bunlar çıxandan sonra işıqımız da yox.
Bəs görəsən, niyə Azərbaycanın bütün bölgələrini elektrik enerjisi ilə təmin etmək gücündə olan Azər Enerji, Abbas kişinin Buzovnadakı evini işıqla təmin eləyə bilmir? Marlen Əsgərov deyir ki, bunun səbəbi puldadır.
Yerlərdə onların da qarşısında məqsəd qoyulub ki, 100% sənə enerji verirsən, 100% pulu yığıb verməlisən. Əgər pulun verə bilmirlərsə, onlarda əlbəttə açılmalar da olacaq. Olacaq, onsuz ola bilməz ki, pulsuz kiməsə enerji versin. Kimin səhətinə gedib 1 kilo alma götürsən, ya 2 dənə nar götürsən, pulsuz kim verər? Amma niyə görə enerjini biz pulsuz verməliyik? Ona görə də enerjini alan pulun ödəməlidir. Pula görə fasilələr olur.
Ancaq bu da var ki, işığın pulunu ödəyən də elektrikin gün ərzində verilməsində fasilələrlə qarşılaşır. Mənim söhbət elədiyim Bakı sakinləri belə deyirlər.
Hərdən söndürürlər də işığı. Vəziyyət çox çətindir. Vay ödəmişim 44 Azərbaycan 20 manat.
Nə yazır onu da veririk də.
Olur da 20 manat da ödəyən vaxtımız olur. 18 manat ödəyən vaxtımız olur. Belə olur da. Yox, 18-22 dəfə, 3 dəfə söndürür də.
Bizdə yasamalda. İşıqlar tez-tez kəsilir.
İşıqlar sönür. Hələ vaxt olur. Axşam 8-də söndürür. 9 tamam edin. Küləyən vaxtı işıq sönür.
Qışda çox çətindir. Çünki bilirsiniz ki, istilik sistemi Bakıda 80% işləmir. Ona görə məcburdurlar hamısı elektrik peşlərlə istifadə eləsinlər.
İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan Eyüb Seynov deyir ki, ödənən işıq pulları ilə bağlı indi şikayətlər çoxalıb.
Yəni, burada ciddi problemlər var. Güclü proqramlarına müdaxilə, əhaliyə yersiz borç yazılması var. Şikayət tevdən arzan xətlə gelir.
Eyüb Seynov onda deyir ki, pulu ödədiyi halda işığı kəsilən adamlar məhkəmələrə üst tutmağı da planlaşdırırlar. Bu ilin yanvarında kommunal xidmət haqlarının qiyməti artanda elektrik enerjisinin qiyməti 3 dəfə artıb. İndi əhali üçün 1 kilovat enerjinin qiyməti 6 qəpikdir. Azər Enerjidən deyirlər ki, yaxın vaxtlarda qiymətlərin nə ucuzlaşması, nə də bahalaşması gözlənilmir.
Kəbiran Dilavərli. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra efirdə tanımışlar rubrikası olacaq. Qonağımız İskəndər Cavadovdur.
Biz gedək futbola, neftçi vursun qola, gol, gol, gol.
Belə gözəl futbolçu Azərbaycanda vardı və bu futbolçular biz nəsilə verə bilmədik. Dövlət tərəfindən qabul eləmişlər. Mən də o vaxt Bağıran Vasqada əskərli çəkirdim. Dedi, gəl, orada oynamasın, sən gələcəksin sabahdan sinirə. Belə baxanda hələ avay oynamışı da futbolu.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Bakının Neftçi komandasının keçmiş hücumçusu və kapitanı İskəndər Cavadovdur. Dinləməyi unutmayın.
Dekabrın 2-sində Rusiyadakı parlament seçkilərində nə baş verəcək bu aydındır. Gözlənilir ki, Prezident Putinin tərəfdarları Vahid Rusiya Partiyası qalib gələcək. Elə indi də Dumada çoxluq Putinin partiyasındadır. İstədiklər qanunu keçirə bilirlər. Amma bəzi ekspertlər güman edirlər ki, bu hakim partiyaya azlıq eləyir. Onlar parlamentdə daha çox yer qazanmaq istəyirlər. Məqsəd nədir bu haqda Elxan Nəsiblinin söhbətində?
Bir tərəfdən Rusiyada hər şey Kremlin planı üzrə gedir. O bir tərəfdən müxalifətin ən əhəmiyyətsiz nümayişləri belə zorakılıqla dağıdılır. Lazım olmayan yerdə güc işlədilir. Nümayişə çıxanların hamısı lentə alınır, şəkil çəkilir. Müxalif fikrə dözməməyin bir səbəbi hakimiyyətin faktiki olaraq güc qurumu nümayəndələrindən təşkil edir. Mərkəzi və yerli hakimiyyətdə olan hər 7 adamdan 6-sı güc strukturunla bağlıdır. Onların davranışı da müvafiq mentalitetdən gəlir. Ancaq keçmiş baş nazir Kasyanov deyir ki, zorakılığın səbəbi başqadır. Hakimiyyət əsəbidir, narahatdır. Xarici müşahidəçilər isə deyirlər ki, hakimiyyətin bütün siyasi prosesləri total nəzarətə götürməyə artıq paranoyadır. Yəni, qorxudan xəbər verir. Doğrudan mı Kreml nədənsə qorxa bilər? Əvvəla Kreml özü qorxudur ki, hakimiyyətə başqaları gəlsə sabitlik pozulacaq. Xarici və daxili düşmənlərlə qorxutma xaricdə komik görünə bilər, ancaq Rusiyanın siyasi mədəniyyətində bu işləyən amildir. Çünki sovet nostalgiyası ilə yaşayanlar var, millətçilər var. Seçkiləri qorxudan hakimiyyət nədən qorxur? Xarici ekspertlərin fikrincə seçkilər Putinin yaratdığı şaquli güc sisteminə ilk sınaq olmalıdır. Mədəniyyətdən dinə kimi, siyasətdən iqtisadiyyata kimi hər şeyin dövlət nəzarətinə götürülməsinə böyük narazılıq var. Bu, hər an üzə çıxa bilər. Necə ki, 2005-ci ildə üzə çıxdı. O vaxt onlarla şəhərdə küçələrə 500 min adam axışdı. Hətta Rusiyada rəngli inqilabdan danışmağa başladılar. Kreml öz müttəfiqlərindən də arxain deyil. Məsələn, Kremlə loyal olan Rodina fraksiyasının deputatları Dumanın içində aclıq elədilər. Hətta Rusiya Patriarxı 2-ci Aleksi də Kremlin islahatlarından öz narazılığını bildirib. Xarici müşahidəçilərin bir fikri də maraqlıdır. Onlar istisna eləmirlər ki, Kreml ondan da qorxur ki, vahid Rusiya lazımi qədər səs ala bilməsin. Çünki bu seçkilərdə məqsəd Putinin başçılıq elədiyi vahid Rusiyaya o qədər yer qazandırmaqdır ki, sonradan sərbəst şəkildə konstitusiyaya dəyişiklik eləyə bilsin. Putinin hakimiyyətdə qalmasını təmin eləyə bilsin. Heritage Fondunun Moskva bürosunun direktoru Yevgeni Volk deyir.
К местным губернаторам, сколько где должны проголосовать за Единую Россию.
Sir deyir ki, Kreml qubernatorlara plan qoyub ki, vahid Rusiyanın xeyrinə nə qədər səs toplasınlar. Gələcəkləri Kremldən asılı olan bu qubernatorlar da əllərindən gələni eləyəcəklər ki, bu səsləri yıxsınlar. Rusiyada seçki ərəfəsində baş verənləri başa düşmək üçün bircə faktı da qeyd eləyək. Moskvadakı Carnegie fondunda seçki eksperti olan Nikolay Petrov deyir ki, Gürcüstanın və Moldovanın separatçı regionlarına, Abxaziyaya, Cənubi Asetiya, Dnestriyanı regiona Kreml çox güclü maliyyə yardımı eləyib ki, onların əhalisi vahid Rusiyaya səs versin. Xatırladaq ki, bu yerlərin sakinlərinin demək olar ki, hamısında Rusiya pasportu var və onlara belə təzyiq olanda Rusiyadakı vəziyyəti anlamaq asandır.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Gözlə görünməyən quldurlar, fırıldaqçılar, cibgirlər. Siz də onların qurbanı ola bilərsiniz. Elandan sonra söhbətimiz davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bütün dünyada gözlə görünməyən cinayətkarlar milyardlarla dollar ələ keçirirlər. Bunlara kiber cinayətlər deyilir. Kompüterlə, internetlə törədilir. Azərbaycanda bu sahə elə də çox inkişaf eləməyib. Çünki, məsələn, onlayn pizza sifariş eləyənlər, internet bankingdən istifadə eləyənlər hələ ki çox deyil. Amma bir iş də var ki, heç 10 il qabaq çoxları ağıllarına gətirməzdi ki, Azərbaycanda milyonlarla mobil telefon olacaq. Müasir dünyada ən geniş yayılan kiber cinayətlərdən İlkin Məmmədov danışacaq.
Virtual cinayətlər yaxud kiber cinayətkarlığına bağlı araşdırma aparanlar bu cür təhlükələri iki yerə ayırırlar. Mil təhlükəsizliyə qarşı yönələn hücumlar və fərdlərə qarşı yönələn təhlükələr. Məsələn, McAfee şirkətinin kiber cinayətkarlığına bağlı son hesabatında deyilir ki, son 2007-ci il onu göstərib ki, kompüter casusluğu və ya hücumlar artıq fərdi və nizamsız şəkil almaqdan çıxıb və o qədər geniş yayılıb və sistemləşdirilib ki, artıq ayrı-ayrı hakerlər yox, hətta dövlətlər də ondan istifadə edirlər. Və hesabat müəlliflərindən Jan Brown deyir ki, son məlumatlara görə artıq 100-ə qədər dövlət kiber casusluğuna məşğul olur. Qısacası, kiber cinayətkarlığın artıq yeni növü yaranıb ki, buna kiber casusluq da demək olar və bununla dövlətlər və ya sonradan informasiyanı satmaq istəyən fərdlər məşğul olurlar və onların əsas məqsədi heç də pul yox, dövlət sirləri səviyyəsində qoruna bilən informasiyaları oğurlamaq və sonradan şantaj və ya həmin informasiyanı satmaq yolu ilə pul qazanmaqdır. Əslində, fərdlərə qarşı yönələ bilən təhlükələrin sayı çoxdur, amma onları da bir neçə yerə ayırmaq olur. Onlayn servislərdəki, məsələn, onlayn internet əməliyyatları, alış-verişlər, bank köçürmələri, kommunal ödənişlər zamanı bank hesablarındakı məlumatların götürülməsi və s. Bunun da müxtəlif yolları var. Ən sadəsi, məsələn, sizin onlayn internet yolu ilə hər hansı əməliyyat ödəniş zamanı bank hesabınızın nömrəsini, sonra da onu təsdiqləmənizi tələb edən PIN kodu yığdığınız bir saytı belə deyə sındırırlar. Amma adi istifadəçi bunu hiss eləmir və əslində həmin sayta yüklədiyi bütün qeydiyyat məlumatlarını Hakerlər özlərinə lazım olan istiqamətə yönəldirlər. Yəni siz əslində alış-veriş elədiyinizi sayırsınız, amma əslində öz əlinizlə informasiyanı hakerə verirsiniz. Başqa bir yolda adi spam vasitəsi ilə göndərilən məktubların əlavələrin içində hansısa kod olur. Və siz artıq o məktubu açdığınızda o özü-özünə kompüterinizə yüklənir və vaxtı gələndə sizin kompüterin yaddaşındakı ona lazım olan informasiyaları axtarıb tapır və onu öz istədiyi ünvana göndərir. Və ya həmin proqram sizin kompüterinizdən öz məqsədləri üçün də istifadə edə bilər. Bu hücumlardan ən ciddiləri də mərkəzləşdirilmiş məlumat bazalarına, məsələn, banklara, sığorta şirkətlərinə hücumlardır. Hakerlər onların məlumat bazaları və köçürmələri müəyyən qanuna uyğunluğunu müəyyən edəndən sonra öz proqramları vasitəsilə vəsaitləri kimsənin hiss eləməməsi üçün kiçik miqdarlarla başqa istiqamətlərə yayındırırlar. Məsələn, siz bank hesabınızda hər ay işıq, qaz, telefon pulu ödəyirsiniz, amma Azərbaycandakı qayda ilə yox. Başqa ölkələrdə, məsələn, kommunal xidmət göstərən şirkət hesabı birbaşa sizin banka da göndərə bilər və həmin pul sizin hesabınızdan çıxılır. Və günlərin bir günündə həmin çek əslində lazım olan yerə yox, hakerin hesabına köçürülür. Və ya hər köçürmədə hakerdə sizin hesabınızdan kiçik də olsa, məsələn, 5 dollar pul yayındırır. Əslində belə yollar çoxdur, amma bu cür hücumlara qarşı müdafiə tədbirləri də yox deyil. Məsələn, sıravi istifadəçi kimin göndərdiyini bilmədiyi adi reklam məlumatlarını oxumamaqla, məktublardakı şübhəli linkləri açmamaqla, şübhələndiyi saytlardan alış-veriş eləməməklə də, qısası daha diqqətli olmaqla da bu cür təhlükələrdən yayına bilər.
İlkin Məmmədovun söhbəti.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Soyuq müharibə yenidən qızışa bilər. Bu haqda ehtimallar axır illər tez-tez eşidilir. Bir vaxtlar SSRİ ilə Qərb ölkələri arasında olan qarşıdurma indi özünü SSRİ-nin varisi elan edən Rusiya ilə Qərb ölkələri arasında yaşanır. Vaxtilə soyuq müharibənin başa çatması üçün tərəflər Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması haqqında saziş bağlamışdılar. Bugündən Rusiya həmin sazişdə iştirakını təxirə saldı. Bu addıma Qərbin cavabı nə ola bilər? Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Prezident Vladimir Putinin iyul ayından başlayaraq üzərində iş aparılan bu fərmana nəhayət imza atması o deməkdir ki, Rusiya artıq rəsmi şəkildə Avropada adi silahlar haqqında sazişdə iştirakını dayandıra bilər. Üzü yola parlamentin hər iki palatası artıq bu ay fərmanı təsdiq edib, dekabrın 12-sindən fərman qanuna minir və həmin gündən başlayaraq Rusiya Ural dağlarından qərbə doğru istədiyi qədər ağır silahlar və hərbi texnika, eləcə də öz hərbi təyyarələrini yerləşdirməkdə azaddır. ATƏT-in Madrid konfransında iştirak edən ABŞ və Avropa Birliyinin rəsmiləri sonuncu cəhd olaraq Rusiyanı bu fikirdən daşındırmağa çalışıblar. O cümlədən dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə mavini Nicholas Burns.
We don't believe any country should walk out.
Mən qətiyyən inanmıram ki, hər hansı ölkənin Avropada silahlarla bağlı iri və əhəmiyyətli sazişi təktərəfli şəkildə tərk etməyi doğru hərəkətdir. Avropa Birliyinin indiki növbətçi prezidenti olan Portuqaliyanın Xarici İşlər Naziri Luis Amado sazişin gələcəyinə dair qeyri-müəyyənlikdən dərin narahatlıq duyulduğunu bildirib. Rusiya rəsmiləri isə sazişi gerçəkliyi düzgün əks etdirməyən soyuq müharibənin qalığı kimi pisləyiblər. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun sözlərinə görə Rusiya sadəcə Avropa qitəsində strateji sabitlik və hərbi siyasi balansı bərpa etməyə çalışır. Biz elə bir reaksiya gözləyirik ki, Avropada silahlar nizamlanma işini sahmana salmağa imkan versin, buna isə yalnız Avropada adi silahlar haqqında sazişin dəyişilməsi və tamamilə köhnəlmiş silah rejiminin ümumilikdə modernləşməsi haqqında razılıq əldə edilməsi ilə nail olmaq olar. 1999-cu ildə indiki ikinci variantında razılaşdırılan Avropada adi silahlar haqqında sazişdə keçmiş Varşava bloku ilə NATO ölkələrinin ayrı-ayrılıqda adi silah kvotaları nizamlanır. Rusiya, Ukrayna, Belarus və Qazaxıstan artıq onu ratifikasiya ediblər. NATO ölkələrinin bəziləri isə özləri onu ratifikasiya etməzdən əvvəl Rusiyadan öhdəliklərinə uyğun olaraq Gürcüstanla Moldovadan bütün qoşunlarının çıxarılmasını tələb edirlər. Məhz bu məsələ ilə əlaqədar NATO ilə Moskva arasında gedən uzun-uzadı mübahisələr iyul ayında Putinin sazişdə öz iştirakını dayandırmaq qərarı ilə nəticələndi. Amma Şərqi Avropada ABŞ-ın raketlərdən müdafiə sisteminin yerləşdirilməsi, NATO-nun şərqə doğru genişlənməsi və Serbiyanın Kosova-Alban vilayətinə NATO-nun müstəqilliyi verilməsi barədə planlarla bağlı Moskva ilə Qərb arasında gərginlik son vaxtlar onsuz da səngimək bilmir.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Bu, bugünkü Kontekst verilişində, Azadlıq Radiosundakı Kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz birazdan Tanınmışlar rubrikası ilə davam eləyəcək. Tanınmışların bugünkü qonağı məşhur futbolçu İskəndər Cavadovdur.
Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı idmançıdır. Aktiv idman karyerasını xeyli vaxtdır başa vursa da, fəaliyyəti dövründə elədikləri onu Azərbaycan ictimaiyyətinin yaddaşına kifayət qədər uzun müddətə həkk eləyib. Azərbaycan futbolunun tanınmış simalarından olan bu adam, qapçı Sergey Kramarinkanı nəzərə almasaq, Bakının Neftçi komandasının tarixində ən çox meydana çıxan oyuncudur. Hazırda o hüquq mühafizə orqanının işçisidir. Peşəkar idmandakı xidmətlərinə görə dövlət başçısı onu şöhrət ordeni ilə təltif eləyib. Sovetlər Birliyi dövründə Bakının Neftçi, Moskvanın Dinamo komandalarının hücumçusu olub. Beləliklə, bu dəfəki həm söhbətimiz keçmiş futbolçu, uzun müddət Bakının Neftçi komandasının kapitanı olmuş İskəndər Cavadovdur. İskəndər müəllim, ilk növbədə sizə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun. Mən də öz adımdan Azadlıq Radiosunun işçiləri, rəhbərləri salamlayıram və kim sizi dəstəkləyir, onlara da salam göndərirəm.
Çox təşəkkür edirik sizə bu istəyinizə görə də. Səhv eləmirəmsə 56-cı ildə anadan olmuşsunuz.
Bəli, 56-da.
Harada?
Bakıda, Sabunçu rayonundan, keçmiş Radiyon qəsəbəsi, indi Bakı xanım qəsəbəsi.
Futbola 71-ci ildə gəlmişsiniz, yoxsa?
Futbola 69-da gəlmişəm.
Neftçiyə
77-də gəlmişəm. 75-də gəlmişəm, o vaxt mənə qabul eləmədilər, dedilər ki, hələ zəifsən. Baxmaraq, 18 yaşında mən ardası hazır idi. Ancaq orada səhsət tamam başqa idi. Dedilər, hələ hazır döyürsün. Mən dedim, yaxşı, hazır döyürüm, gedərim başqa kulba.
Amma 76-da Neftçi güclülər dəstəsində qalmışsınız.
Onlar 76-da güclülər dəstəsində güclülər. Mən o vaxt avtomobilist Bakı 2-ci divizyon idi, SR-ın 2-ci liqası idi. Orada öz fəaliyyətimi göstərmişdim. Və mən Təbən Ağa, Asim Xudiyev, bizi neçə
çağırdılar. Onda da irad tutmadılar.
Orada o dubl vardı da.
Əvəzici heyət
var idi.
Amma yəqin ki, vaxtından götürsəydilər, çünki Neftçi 72-ci ildə.
Yox, səhvlər çox olub. Bilirsiniz, indi biz bu fəaliyyətini keçmişəm, neçə illərini işləmişəm. Orada başa düşdüm ki, arada düzgünlük olub, arada düzgünlük olmub. Hamısı gözün qabağında məscidlər çox səhv ediblər. Ona görə mən dərinə girmək istəmirəm. Oraya keçmişdə qalıb. Ancaq bizim çox yaxşı futbolçular hələ o vaxt oynaya bilərdilər. Ancaq imkan vermədilər də.
İskəndər mənim, bax, həmən Neftçini 88-ci ilə qədər güclər dəstəsində saxladınız. Belə götürəndə siz 88-ə qədər siz və digər futbolçular var idi orada. Sözsüz ki, maşallah, Əhmədov, İqor Panamaryov və s. Nə sizin üçün çətin idi? Yəni, o dövrün özünün bir futbola münasibəti var idi də. Yəni, siyasi sistem həm də idmana müdaxilə eləyə bilirdi. Nə çətin idi?
Çətin o idi ki, bizdə məşqçilər öz fəaliyyətini çox göstərə bilmirdilər. Dövlət tərəfində çox yüksək səviyyədə diqqət idi bizə. Bütün şəraitə yararlıdır. Ancaq məşqçi korpuslarda bizə problem idi. Onun ərzində mən ondan məşqçi dəyişirdim. Məşqçinin öz fikirləri var da.
Hər
məşqçinin taktikivası var, fiziki cəhddə. Bu, böyük problem oldu. Gecə məşqçi gələndə öz fikirləri çatdırmaq istəyir. Bizə Əhməd Ələsgərov onun rəhbərinin altında biz ardası 3 il fəaliyyət göstərdi. Nəticə pis olmadı və yaxşı ola bilərdi.
Sonra onu çıxartdılar.
Sonra onu çıxartdılar. Sonra da mən getdim Moskvaya. Gördüm ki, burada problemlər çoxdur. Mən oynamaq istəyirəm. Burada imkan yoxdur. Ona görə mən məcburdur və Azərbaycanın adını qaldırmaq üçün, təmsil eləmək üçün Rusiya komandasının birini seçdim.
Latinama Moskvaya getdiniz, mənim yadımdadır həmən dövrlər. Oynadınız, pistə alınmırdı, kubok
çox oyunlarında alınır, ona da. Ona görə məndən deyirəm, məşqdən çox asılı da, bizdə problemlər vardı. Ona görə hər futbolçu öz yerini tutmalıdır. Bizdə belə deyirdi, bizdə ümumiyyətlə mən neçə ilə oynadım burada. Bizdə 5 oynuyordu, 5 oynamırdı da, çox çətindir. Komanda yüksək səviyyədə oynamaq üçün 9 nəfər oynamalıdır, ola bilək 2 nəfərə də biz haradasa, onlar görmürlər də. Ancaq biz 3-4 nəfər, 5 nəfərlə imkan verdik.
Oynamayanlar kimlər idi və niyə oynamırdılar?
Bizdə müdafiəçilər məşə zayıf olurlar da. Bizdə məşə yarı müdafiəçilər bizdə güclü olurlar. Səməd Qurmağ, Nurmamedov, Panomarov, Mikhalevski idi, Asif Aliyev idi. Biz qabaqda maşallarla Səməd Aşıqlar. Çox güclü idi. Bizdə qabaqda problem yox idi. Bizdə problem məşə daldı olurlar. Sovetin vaxtında klublar arasında qol vurmağına biz arada 4-cü, 3-cü yerə gedirdik. Ancaq
top buraxırdınız.
Top buraxanda birinci yerdə gedirdi. Başqa klublarda, mən Dinamo-da oynayanda, orada müdafiçilər də güclüdür, yarım müdafiçilər də güclüdür, hücumçulardır. Hərəsi öz işinlə məşğuldur. Bizdə də mənim maşallarla o vaxt hələ qabaqda oynayanda, biz məcbur dala qayıtmağa, daldan bu şəraiət yaratmağa ki, dənə gedək qabağa. O qədər fiziki güclü olmalıdır ki, onların işini görməliyik və öz işimizi görürük.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu tanışdığınla adam olurdu komandada, deyək ki, hansısa bir
kişi səhəmişsə. Yox, o mümkün deyil. Tanışdığınla indi o çıxmalıdır, oynamalıdır. Dövlət səvədədir, televizor göstərir, televizor vasitəsilə. Necə bunu buraxacaqlar, oynamalıdır axı.
Bax, bu Dinamo Moskvaya ki getdiniz, mənim yadımda da kubok oyunlarında da qol vurdunuz. Bax, getdiniz, oynadınız və xarici oyunlarda da iştirak edirdiniz. Daha çox orada mı özünüzü futbolçu hiss edirdiniz, yoxsa məsələn deyək ki...
Yox, mən burada başlayanda yüksək səviyyədə inkişaf edirdi. SSR vaxtında 16 komanda, 8 komanda varsa 11-12 komanda mənə dəvət edirdi ki, mən gəlim onların klublarda oynayayım.
Bəs niyə getmirdiniz?
Gelmedim, bu sələ istedim ki, burada da neçkidə oynayayım. Və mən peşmanım ki, ümumiyyətlə, biz belə gözəl futbolçu Azərbaycanda vardı və bu futbolçular biz nəsilə verə bilmədik.
Bax, bu Sovet dövrünün yaxşı peşəkar idmançıları, təkcə futboldan söhbət getirmir, ümumiyyətlə, tanınmış idmançılarının bir növ bəxti gətirməyən idmançılar da adlandırırlar. Çünki həmin dövrdə xaricə çıxış yox idi. Yəni, gedib müqavilə ilə işləmək, oynamaq belə götürəndə. Siz də həmin adamlardan birisiniz ki, o dövrün mövcud vəziyyəti imkan vermirdi. İndi baxırsınız da, məsələn, Azərbaycandan da gedib oynayanlar var. Bir tefsirləmişsiniz ki.
O zamana tamam başqa zaman idi. İndi bugünkü zaman olsaydı, mən bir gündə otu yerdim, bəlkə futbolçu kimi.
Amma nə
siz o vaxt imkan yox idi. Mən də qaçmaq istəyirdiniz. Məsələn, ümumiyyətlə, başqa dövlətlərdə oynamaq. Azərbaycanın kimi öz adımızı aradasa yüksək səviyyədə təmsil edir. Ancaq Sovetin qorumu tamam başqa idi. Mən yox idi, ümumiyyətlə, yüzlərlə futbolçular məhv olub gediblər də. Biz belə baxanda hələ avay oynamışıq da futbolu. Ancaq mənim imkan var idi getməyə, Ancaq burada komanda 8-ci ilə çıxanda atlar günahları bizim boyumuzda. Ancaq məndən də dedim ki, biz əl demiyoruz, bu komanı bu vəziyyətdən çıxardıcı. İskəndər Cavadov, Maşallah Mehdi və İqir Panamaru tanımış futbolçular. Biz uzaqlaşdırdık komandanı özümüz getirir, rəhbərliyi. No, belə fırlatdılar ki, bəli adamlar, dedilər ki, yox, bunlar komandanın düşmanları, nəsə bunları yoldan salmaq lazım. Və salladılar, komanda bu şirliqədən çıxdı. Dəncə savadsız hərəkətdə və bugün Azərbaycan futbolunda hələ bu davam gedir.
Bax, indi bugün nəsə eləyə bilirsiniz Azərbaycan futbolunun inkişafı üçün?
Mən istədim. O vaxt Fuad Musayev dedim, Fuad Musayev başa düşmədi. Bir gün də bu Ramiz Mirzayeva başa salmaq istəyirəm. Bu insan bunu qəbul eləmir də. Deyir ki, mən futbolu 5 yaşından baxıram. Ümumiyyətlə, bu Azərbaycan futbolun faciəsidir.
Ona görə də nəticə?
Ona görə də nəticə də yoxdur. Bir gün Azərbaycan futbolu adı var. Ancaq futbol yoxdur. Bir gün Gəncədə bizdə futbol yoxdur. Bir gün Gəncədə futbol yoxdur, Azərbaycanda futbol yoxdur. Bu bir gün faciədir. Bir gün milimizdə əcnəbilər oynayır. O nə deməkdir? Bu vətəndaş anası yox, qardaşı yoxdur burada, bacıları yoxdur, uşaqları yoxdur. Bunun millət fərəsi yoxdur burada. Bu Asif Kirni çıxacaq, bu necə oynayacaq? Ondan başqa, ola o səbədə dörülür ki, bizim futbolumuza bir gün nə səbərsində. Mən razıyam, normal futbolçu getirsin və bizim uşaqlarımıza dəstək versin, öyrətsinlər, nəsə göstərsinlər. Biz qabaq belə böyümüşük. Mən rəhmətli Banişevskinlə oynayanda Smolnikov indi sağdır. Orada bəzi uşaqlar, Rahman, Vəli Rahman, Allah onlar rəhmət eləsin. Onlar bizə dəstək verdilər, gənc futbolçuya. Öyrədirlər, bura qaçma, burada yanma, burada belə get. Bir gün belə futbolçu görmürəm ki, öyrətsin kimisə gənc futbolçunun onun hərəkətini getirsin. Ha, biz de böyle oynuyorduk. Bizden sonra Nazim Süleyman geldi, Yunus Güseyin geldi, Veli Qasım geldi. Biz de böyle geldi. Mektepler vardı. İndi bu yoktu. Bu hamısı itib.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK'de dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK'in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz keçmiş futbolçu, uzun müddət Bakının Neftçi komandasının kapitanı olmuş İskəndər Cavadovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. İskəndər mən, bu Neftçinin tərkibində mən Kramarenkanı nəzərə almasaq, səhv eləmirəmsə, ən çox oyun keçirdən adam siz olmuşsunuz.
Mən onlar da çox oynaya bilərdim. Mən burası Yervanda ayağımı sındırmışlar. Biz orada neçə oynamışıq. Orada ondan sonra mən qardaşı 20 oyun bıraxmışam.
Necə oldu o?
Samvel Petrosyan da o vaxt sağ müdafiəçi idi. Mən onu görmədim də. Mən çıxdım bir təkbədə. Baxanda sola-sağa heç kim yox idi. Mavcu azarışın vurmağa. Gəldi iki ayağın atlandı ayağımı. Saxlasın məni də. Mən oradan samolotu medilə parlamaz qaydı.
Nə qədər qaldı o vəziyyətdə?
Mən başıda 20 oyun oynamadım da. Sonra Moskvaya gedəndə məni orada da bıraxmazlar, 1-15 oyun. Mən buradan gedəndə mənə yazdılar ki, Azərbaycan tez qayıtasınlar, məni buradan bıraxmırdılar da. Orada da o yüksək səviyyədə dövlət tərəfindən qabul eləmişdilər. Mən də o vaxt Baqram Vaskada əskərlik çəkirdim. Orada da Andropov idi, Şolkov daxili işlər naziri. Ola ikisi də bir oyun üzvü idi. Orada... Onların tərəfində, bizim dövlət tərəfində biz problemlər var idi mənə qarşı. Sonra bu məsələni yola verdilər və oradan sonra mənə icazə verdilər Moskvada oynamağa.
Yəni istəmirdilər siz Moskvada oynayasınız, hə?
Yox, bizimkilər mənə buradan bıraxmaq istəmirdilər də.
Amma bax, o Moskvada oynadınız, mənim yadımdadır, bir dəfə də deyəsən, Labanovski, ola bilər səhv eləsən, düzəldərsin. Sizə demişdi ki, əgər milliyə düşmək üçün sən gələk Neftçidən çıxıb gələsən, çünki Neftçidə oynasan səni götürməyəcək. Nə söhbət idi, o maraqlıdır.
Mən o Bakıya qaydanda, mən ümumiyyətlə Azərbaycan o vaxt oynamaq istəyirdim. Mən Moskvada Kəmran Bagirin, Azərbaycan birinci katibini görüşdüm. Sonra bir də görüşdüm. O deyir, sən mütləqdə Bacaran qaydmalısan, sən Azərbaycanın oğulusan, sən yaxşı oyunçusan, sən Azərbaycanın şərfini saxlamalısın. Mən deyir, mən də burada Azərbaycanın adını təmsil edəm də. O deyir, yox, məktublar çox gəlir, telegram olu çox gəlir, sən mütləq qaydmalısan. O vaxt da Azərbaycan futbolunda kurator Fuad Musayev idi, katib idi və oradan bütün işləri ona tapışılmışdı. O da çalışır, böyük zəhmət olub ki, mən Azərbaycana qayıdım. Ancaq bu şişəndən sonra daxili işlərin ağzında Şumilin vardı, birinci mavin. Mənə dəvət elədi, deyir ki, sən Azərbaycana qayıtmamalısan, sən Azərbaycana qayıtsın, sən futbolu oynamayacaqsan, sən bu Rusiyanın adını burada təmsil edirsən, sən yaxşı futbolçusan, sən ikinci Ələpər Mamedovsan, sən bizə lazımsan, şərait yaratmışlar. Ancaq oradan qaba ora gedəndə mənə nazir qabı öyrənmişdi. Qaydanda o nazir mənə qabı öyrənmədi, küsmüşdü məndə. O da elə sözü demişdi ki, sən bizim ikinci Ələpər Mamedovsan, Ələpər Mamedov böyük tarixi var da.
Sözsüz Dinamo Moskvanın məşhur.
O da, qaydandan sonra belə vəziyyətdən yaranmışdı, ancaq o başqası qabı öyrənmişdi. Böyük problem idi. Məni o göndərdilər Sibirə. Dedi, orada oynamasın, sən gələcəksən sabahdan Sibirə.
Nəyə gedirdiniz Sibirə? Oynamağa yoxsa Sibirə?
Oynamağa da oynamağa yoxsa sıva çıxışdım. Mən də qorxdum, biraz gözümdə şey gəldi, ağlama biraz tutdu. Deyirməşdim, mən burada nəyə günah olmaq? Biri orada dartı, biri bura. Qalmışam burada. Çıxandan sonra dillə darıxma. Bizim ümumi liderlər Əli Canabaları o vaxt SR-in birinci muavini idi. O dedilər ki, biz ona deyərik, o çalışarak o bizə köməkləsin. Sonra mən bildiyim ki, Eydar Əli cənabları bu işə qoşuldu və mənə sonra çağırdılar. Dedilər ki, yaxşı görəsiniz, burada bir rəhbərimiz var, bizim ölməsimiz şəxsimiz adamdır.
Ona görə səni sivrəsi göndər bilik.
Yox, sivrəsi göndər bilik. O sözü demədilər. Ancaq dedilər ki, ona görə təkcə səni bıraxır. Ondan sonra da mən Bakıya qayıtdım.
Sonraki dövrlərdə peşman olmadınız ki? Hər halda Dinamo Moskva.
Peşman oldum. Ümumiyyətlə gəldim bu mən bu komanda böyümüşəm. Bu komanda mənim şərəfimdir, bu mənim həyatımdır, Neftçi komanda. Ancaq dəniz futbolçu kimi öz fəaliyyətimi necə istəyirdim, belə qismət olmadı. Dən də əmi problemlər.
Əvəzində sizi qınadılar axırdan yaxın ki, məsələn, günahları bayaq da dediyiniz kimi qoyurdular sizi boynunuza, komandan ki, zəif çıxışları olurdu.
Bilis nəyə görə, bizə ümumiyyətlə əməşə belə olub da. Dünyada bir gün bu davam edir, şəxsiyyətlər var da, futbolun şəxsiyyətləridir. Arada futbolçu oynayıbsa, da bu hər futbolçu, o da Qazar Dinamo-da oynayıb, nəmin, Blacking Dinamo Kiev-də oynayıb. İndi onlar tanımış insanlardır da. Bunlar uca futbolu qutarandan sonra dövlət tərəfdən bunlar razılaşdırırlar ki, bu kluba rəhbər gələsən. Bizdə isə o qədər paxıllıq vardı ki, hə, fikirə İskəndər Cavad, hə, indi bu gələcək mənim yerimi tutacaq, neynəmək lazımdır. Gedirlər, çatırlar, İskəndər Cavadı belədir, bu belədir, maşallah belədir, panoları belədir. Yuxarılar da bilmirlər, vəziyyət nədir. Biri də oradan, hə, bunlar da havaya çıxar. Ancaq nəyə görə fikirləşmirdilər. Ona görə ki, yer davası gedir. Bir dənə komanda idi, bir komanda düşmək, Neftçidə baş məşri olmaz, orucu böyük nailiyyətdir də. Tanımış insan olursan, dövlət tərəfindən bütün şərhətdə yarandı. Ona görə məşçilər, bizim korpus məşçilər, əməşə bunu ayaq qazıdırlar ki, tanımış futbolçu bu yer nail olmasın. Ona görə biz də cavan uşaqlar belə şeylərdən biz uzaqdı, məşçilə inanırdıq. Ancaq biz gəlsəydi, Neftçi bu vəziyyəti düşməzdi, bəlkə Neftçinin nailiyyəti bəlkə ondan yüksək səviyyədə olardı. Bir gün bağa görürsünüz. Blaşin işlədi, getdi, orada subut elədi, Qazayev orada subut elədi, olan şəxsiyyətdirlər. Başlıyorsunuz? Və dövlət tərəfdən onlar şərait yaradırlar. Şərait yaradırlar, bacarırsan, o öz davam. Bacarmı, o əlini qaldırır, gedir.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Efirdə Azadlıq Radiosu, Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı isə Bakının Neftçi komandasının keçmiş hücumçusu İskəndər Cavadovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Bax, bu Neftçinin özünə arada məşq saxtarırdılar. Yığma komandanın özünə dəfələrlə, hətta gedib Braziliyadan da məşqçi gətirdilər. Heç sizi çağırıb deyiblər ki, bəlkə bunu sən götürəsin.
Yox, mən heç bir dəfə dəhliv olmur. Mən də qabağından heç mən başa gəlmərəm, heç gedmərəm, xahiş eləmərəm. Və bir gün dövlət tərəfdən, rəhbər tərəfdən istəyirlər ki, hansı komanda nəsə nəticə versin. İstəyirsə, onlar özləri bizi dəvət eləməlidir, bizlə söhbət eləməlidir. Ya, bir gün bu yoxdur. Bir gün proses tamam başqadır. Kimə nə səfəri, kimi lazımdır, onu getirirlər. Onlar fikirləşmirlər, o məşqidir, yoxsa məşqidir.
İskəndər mənim, bir şey maraqlı
bir gün Azərbaycan millidə məşqçilər, korpusları neçə illərinə kimlər işləyirlər? İndi baxma, yaxşı insanlardır, yaxşı adamlardır. Ancaq dünyada 98% şəxsiyyətlərdir, tanımış insanlardır və onlara dəstək verirlər və onlara köməlirlər və bu insan bacarır, işləyir. Bacarmış, o əlini qaldıracaq, gedəcək. Bizə isə onlar orada qollamamış, onlar oradan gedmirlər. Gündə bir nağıl danışırlar. İndi yaxşı futbolçu olublar, mən deyə bilmərəm. Yaxşı insanlar olublar, onu deyə bilərəm.
Bax, o bayaq da dedim, o ən çox oyun oynayan adam Neftçidə. Hansı oyun sizin yadınızdan çıxmır ki, orada nəsə maraqlı bir hadisə olub deyək ki?
Bizə məşəl prinsipə onlar məsul edeyim də, bu ərmənilərlə, gürcülərlə, Dinamo Kiev idi, Spartak idi. Qanlar belə də orada, bu oyunlarla həməşəl belə də problemimiz var idi də. Ən çətin ümumiyyətlə ərmənilər idi. Ərmənilər futbol oynamırlar da, onlar nə özləri oynayırlar, nə kiməsə qoyub, silək oynar. Gürcülər bir az özlərindən razıdırlar. Ukrayna futbolu özündən bir az razı, Spartak, Rusiya futbolunda, onlar bir az aristokrat patronu qaparırlar. Olarının biraz asantı idi onunla.
Bax, o vaxt söz söhbət də gəzirdi ki, birdən hansısa oyun satılır, alınır. Belə şeylər olurdu mu?
Bəli, oyunlar yox.
Təkliflər necə?
Təklif verirdilər. Bilirsiniz, bu olmalıdır, olmamalıdır, mən necə deyim sizə. Ancaq var idi belə, təkliflər var idi, pul söhbəti yox idi. Bu Kiyivdə, fikirləşir ki, bir gün Dinamo Kiyiv, o komandadır ki, onunla spora getməyə, onunla vuruşmaq bəzi oyunlarda mümkün deyildi. Və onlar bizə gəldi, xahiş edir ki, bizə də bir gün köməliyiz də, bir xal bizə vermək lazım. Vardı belə də, mən demirəm, əməşə olub. Biz fikirləşirik ki, Kiyivdir də, bu başqa komanda görür ki, biz onlarla çıxırız nəsə. Ancaq o fikirləşirdi və örmət qazanırdı orada. Sonra onlar da lazım olanda deyib, bizə lazım olanda biz də köməliyik də. Belə qardaşlıq var idi bizdə.
Amma bax, Neftçinin aparıcı oyuncusu olmuşsunuz. Sizin özünüzə deyək ki, o hamıdan kənar bəlkə bir təklif olurdu mu ki, bu oyun deyək ki, məsələn, bəlkə qol vurmayasınız?
Yox, məndən qorxurdular. Mən bütün oyunlara çıxırdım, mənim üçün əsas qələbə idi. 4-5 nəfər biz onu yaşayırdı. Mən ayağım sınırdı, ayağım dartırdı, belim xəstə idi, əllərim bir dəfə yıxılmışım gimnastikada. Nə deyil burada?
Dirsək, yerindən oynamışdı.
Mən çıxırdı, oynuyordu. Da, çıxmaq da istəmirdim, uşaqlar dedik ki, sən Dinamo Poliyada, sən orada olmalısın ki, biz sən bizə dəstək olasın. Belə 40 temperaturun 39-unu çıxırdım. Mən futbolu buraxa bilmirdim, mən futbolu yaşıyordum. Ancaq azarkeş bilmir ki, yaxı, İskəndər Cavabim xəstədir, ayağırı, belə ağırı. Mən çıxırdım, göz yalandan fəaliyyətimi göstərdim ki, uşaqlarda ürək
oynasınlar, yaxşı.
Onlar özləri məyalları, sən yan orada tərpənmirlər, sən o poliyada olasın.
Dövlət həmən vaxt, bax, bütün bunların əvəzinə nə vermişdi sizə, verirdi, davam edirdi.
Dövlət həmişə yüksək səviyyədə, kim yaxşı oynuyordu, diqqəti yaxşı idi də. Bir gün də bu davam edir.
Ev verirdilər gərək.
Ev verirdilər, maşını verirdilər, şərait yaradırdı, qardaşı üçün, bacın üçün. Bütün imkanlar yaradırdı. Mən Moskvadan da qayıdanda hələ bir tərəfi ona görə də qayıtdım ki, vəziyyət çox pis idi. 9 uşağı biz. İndi bu 9 uşağı qaldırmaq üçün mən fikirləşdim ki, buna deyim, ona deyim. Bütün dövlət tərəfdən hamısı kömək elədilər də.
Bacı, qardaş deyək ki, nə kömək edə bilirdiniz ki?
Məsələn, öyrədim, iş düzəldirdim. Nə başqa
şey? Həli kömək
edir. Puldan başqa.
Puldan başqa.
Övərmək o vaxt özünüz bilirsiniz ki, problemdir. Qardaşıma yaxşı iş verdilər, omuzu qardaşıma yaxşı iş verdilər, vəzifəli işlər verdilər də. Hamısını yola qoydum.
Özünüz də gərək oxudunuz, hə?
Özüm də oxudum, özüm də şərait yüksək səviyyədə idi. Mən özüm də indi prokurorda öz fəaliyyətimi göstərirəm 91-ci ildən. Mənə həməşə dövlət tərəfindən diqqət yüksək verdi və bir gün də o davam edir. Siz bilirsiniz ki, bu yaxlarda Möhtərəm Prezident İlqan Əli Cənabları şöhrət ordunu verib mənə. İndi zəhmətdən görə verib. Allah onun canı sağlasın. Evdə verib, keçənli mənə. Şu,
şərait pis deyil.
Şərait pis deyil. Yaşayıram və ümumiyyətlə ətraflı yaxşıdır. Ancaq siz bilirsiniz ki, futbol nə gündədir. Mən nə qədər ardıst işləşəmsə, mən futbolunu yaşayıram da. Mən istəyirəm ki, bir gün imkan var bizdə futbolu qaldırmaq. Bütün dövlətlər uca inkişaf edir. Ancaq biz hələ yerimizə tərpənirik. Atımlar da belədir, bilirsiniz 10%, 15%-dir.
İskəndər mənim, bax, prokurorluqda işləyirsiniz, hə? Orada da yəqin ki, sizin azarkeşləriniz olubdur. Orada necədir, nə deyirlər sizə, münasibət necədir?
Çox azarkeş var. Prokuror işçilər hamısı azarkeş olublar, Sovetin vaxtında hamısı işə gələn ki, başlayırlar, futbol nəyə görə belə deyil, get futbolu məşğul, prokuratoraya gəlmədir, işini məşğul, bir səni yeri belə də, müslə zarafaçın orada.
Adi azarkeşlər necə? Yəni, şəhərdə yaxınlaşanlar olurmu futbolla bağlı nəsə soruşanlar, danışanlar?
Şəhərdə gezəndə hamısı yaxınlaşı, futbol vəziyyəti soruşurlar, qadınlar, kişi heydalı, hamısı maraqlanır, hamısı Silləkəz belə futbolu testi inkişaf edəsin.
Bax, o azarkeş elə yeri gəlmişəm bir şey soruşum. Siz özünüz də gedirsiniz futbolu, indi bir növ azarkeşsiniz. Nə görürsünüz orada məsələn?
Mən işini görmürəm indi. Nə görürəm, hələ qaçırlar, kim ara qaçır, nə qaçır. Və bir gün özünüz görürsünüz, yazıbın futbolu azarkeşlər meydana gəlmirlər. Stadionlara azarkeş ancaq rayonlarda, bəzi rayonlarda gəlirlər. Bizə Bakıda 5 komandadır. 1000 azarkeş gəlir, 500 dənə azarkeş gəlir.
Azarkeşin sahib
onlar da azarkeşləri 15 yaşında uşaqlardır. Azarkeş 25-30 yaşında, 35-50 yaşında kişilər vardı qabaq gəlir futbol. İndi stadiona girirsən, 15-18-12 yaşında uşaqlar gəlir. Onu futbollardan bilirlər.
Bax, nə qədər asandır. Həm deyirsiniz ki, meydançada heç nə görmürsünüz, həm də ətrafınızda azarkeş görmürsünüz və oturmuşsunuz orada.
Bilirsiniz, o müğənnilər var, yaxşı oxuyanlar. Yaxşı oxuyanlar stadion dolur da. Xalq onu başa düşür ki, bu artistdir, yaxşı oxuyandır. Bir gün bizdə yaxşı futbolistlər yoxdur və azarkeş gedir şəxsiyyətlərə. Qabaq 3 nəfərə, Tuay, Markar, Banşevskidir o 3 nəfərə, 35-50 min adam yığırdılar. Tokonlu atları çəkirdilər. Bir gün də biz oynayanda da 3 nəfərə, 4 nəfərə azarkeş yığışırdı. Mənim azarkeşim bəlkə stadionun yarısı idi, maşalların da yarısı idi, panamarın da yarısı. Bizə gəlirdi baxmağa. Bir gün o yoxdur axı.
Bu, sizin ailədə yolunuzu davam elətdirən oldu futbolda kimsə?
Mən oğlum dedi, davam edir, qismət olacaq, qismət olmayacaq, elə bilmirəm. Bu, belə nailətləri pis deyir, var. Qardaşım oğlu oynayır, bacım oğlu oynayır.
Oynayanlarla görürsün.
Agil Cavadov, İlqar Qurbanov. Mənim üçün bir gün böyük şərəfdir ki, Millidə bizim bacım oğlu qardaşım oynayır. Bu millidə iki nəfər oynamaq üçün özü bilirsiniz ki, böyük alətlərdir. Mən çox sevinirəm ki, nəsildə də davamçılar var.
Həmin o futbol yoldaşlarınız var idi, komanda yoldaşlarınız. İndi onlardan kimlərlə görüşüb edirsiniz?
Mən Panovayla əlaqə saxlayıram. Maşallahla görüşürəm. Normal bir deyil, Simur deyil, onunla. Nəhərdən bir zəngləşir. Asif Aliyev, Səmər Çıxlar onunla. Səmər Qurban onunla. Fikirəşir, belə futbolçularımız faksı ki, qırağdadırlar. Ancaq məhsəbədən o düzdür.
Onların vəziyyətləri necədir?
Onların vəziyyətləri belə yaxşıdır. Və bir gün bəzi klublarda bunlar hamısı baş məhçi olmalıdır. Ancaq o səvədə edirləndir.
Sənə mən çox təşəkkür edirik bizim studiyamıza gəldiyinizə
görə. Çox sağ olun.
Vaxtımız başa çatır.
İndi bilmirəm, fikirləri çatdırdım.
Çox yaxşıdır. Beləliklə söhbətimizi yekunlaşdırırıq. Bu dəfəki qonağımız Azərbaycan futbolunun tanınmış simalarından olan İskəndər Cavadov idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.